La oka leciolo. Tipaj frazoj. Ĉu vi ŝatas legi librojn? Jes, mi tre ŝatas legi librojn. Ĉu plaĉas al vi na Esperanta libro? Jes, tre plaĉas al mi na Esperanta libro. Kien vi iros? Mi iros al la urbo por aĉeti librojn. La parko estas tre plena. Ĉu vi ne iros tien? Jes, mi iros tien. Teksto. Mia Esperanto-kurso. En nia universitato estas netviga Esperanto-kurso. Multaj studentoj ĝin vizitas. La kurso funkcias ĉiu vendrede. Mia instruisto estas veterana Esperantisto. Dum la tuta vivo ni rabas kaj propagandas Esperanton. Do ni estas maljuna, sed ni ankoraŭ pene laboras por la Esperanto-movado. Li instruas bone, kaj ni tre ŝatas lin. Kiam la lecionoj iras, ni legas aŭ aŭskultas al nia instruisto. Post la leciono, ni interparolas Esperante. Kvankam ni parolas Esperante ne tre bone, ni ŝatas tin paroli. Ne ni devas bone lerni Esperanton, kaj poste ni faros niajn kontribuojn al la Esperanto-movado.